إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, berbahagia sekali dan bersyukur sekali di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih membangunkan kita dari tidur kita, memberikan kita kesempatan untuk menambah bekal kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, kitab yang sangat bermanfaat, yang perlu untuk kita kaji, perlu untuk kita pelajari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah banyak pembahasan-pembahasan tentang iman, tentang hari kiamat, tentang takdir, dan berbagai hal yang berkaitan dengan akidah sudah kita bahas. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah sampai pada perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wal imanu bi anna ar-rajula idza marida ajarahu Allahu ala maradihi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kita wajib beriman bahwasanya seseorang, seorang muslim tentunya di sini yang dimaksud, adalah apabila dia sakit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala atas rasa sakit tersebut. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla ketika menguji hambanya, ketika memberikan musibah, ketika hambanya mengalami kesulitan, bahkan kata Nabi SAW, hatta syaukah yushakuha, bahkan sampai duri yang menusuknya, ya, atau duri yang dia injak, atau duri yang mengenainya, bahkan sampai rasa gelisah, rasa khawatir, rasa sedih, rasa gundah, itu semua ya bagi orang beriman apabila dihadapi dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan bahwasanya seorang yang banyak mengalami musibah di dunia ini, ketika nanti melihat di akhirat pahala besarnya, pahala yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan musibah dan sabar atau musibah tersebut, dia berharap bahwasanya musibah itu lebih berat lagi. Dan orang yang tidak banyak musibahnya sehingga tidak mendapatkan pahala atas kesabaran musibah, berharap ya kenapa dahulu ya di dunia tidak mendapatkan hal tersebut. Dan tentunya para pemirsa sekalian, ya, kita tidak boleh mengharap, meminta diberi musibah oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada pamannya Abbas, ketika pamannya meminta agar diajarkan suatu doa langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam? Ya am kul awsalillah al-afiyah. Wahai pamanku, mintalah kepada Allah keselamatan dari segala musibah, dari segala kesulitan, dari segala dosa dan maksiat. Maka kita tidak boleh meminta musibah. Tapi ketika musibah itu datang, ketika penyakit itu menimpa, maka kita tidak boleh mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya anaknya dan putranya serta cucunya meninggal, apa kata Nabi sallam, innal qalba la yahzan, sungguhnya hati ini sedih, wa innal aina la tadma, mata ini mengalirkan air mata, wa ma naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah azza wa jalla. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memuji orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillah, sungguhnya kita ini milik Allah. Seluruh yang kita ya fasilitas yang kita dapatkan dari kesehatan, dari harta benda, dari tempat tinggal, dari kendaraan, ini semua milik Allah Azza wa Jalla. Maka apabila Allah ingin mengambilnya, maka inna ilaihi raji'un, sungguhnya kita milik Allah dan hanya dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Juga Nabi kita mengajarkan suatu doa yang apabila kita baca, maka kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah ini dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Ketika Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah, meninggal dunia, maka Ummu Salamah pun ya berucap, siapa yang lebih baik? Laki-laki mana yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi beliau tetap membaca doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan Allah azza wa jalla menggantikan suaminya Abu Salamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah dilamar dan dinikahi oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam, manusia terbaik. Maka para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita harus mengimani. Dan ini salah satu bentuk keyakinan kita yang harus kita yakini, bahwasanya seorang muslim apabila dia ditimpa musibah dan bersabar, dan ini adalah tingkatan wajib, yaitu seorang muslim wajib bersabar atas musibah yang menimpanya. Wa idza asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu qadarullah wa ma syaa fa'al. Jika engkau ditimpa sesuatu yang engkau tidak sukai, maka jangan katakan seandainya saya melakukan ini, seandainya tidak melakukan ini, seandainya begini dan begitu, tapi ucapkanlah ini sudah takdir Allah azza wa jalla, qaddarallahu au qadarullah, ini adalah takdir dari Allah, wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Kemudian tingkatan di atas sabar ini adalah ridha, ya. Dan ini tingkatan yang lebih berat, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, tuliskan dan takdirkan. Tingkatan wajib adalah tingkatan sabar. Karena terkadang seorang sabar tapi hatinya tidak ridha. Ya. Tapi dia harus bersabar, dia tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Dia tidak boleh menampar pipi, tidak boleh menyobek bajunya, tapi dia harus mengucapkan ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi adalah bersyukur atas musibah. Dan inilah tingkatan yang paling berat, sehingga ketika musibah menimpa dia tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Karena dia berharap bahwasannya musibah ini adalah penghapus dosa dia dan pengangkat derajat dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalaupun dia ternyata bukan orang yang banyak berdosa, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ada seorang yang punya derajat di surga, la yablughu bi amalihi. Dia tidak la yablughu bi amalihi. Dia tidak sampai ke derajat tersebut dengan amalnya, tidak cukup salatnya, puasanya, sedekahnya masih kurang, zikirnya masih kurang, sehingga Allah Azza wa Jalla menimpakan dia musibah-musibah untuk dia sampai ke derajat tersebut. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum, dan Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum maka Allah akan mengujinya. wa asyaddun nasi balan al-anbiya, dan yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang paling baik ya. Dan tentunya ya, ujian itu bermacam-macam. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kesengsaraan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan fitnah. Itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Maka pemirsa sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita harus mengimani bahwasanya seorang yang ditimpa musibah, penyakit, kesulitan, kegundahan apa saja, jika dia bersabar, maka Allah Azza wa Jalla akan memberinya pahala atas musibah tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh istimewa perkara dan urusan orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar, jika dia mendapatkan nikmat, ya, kebahagiaan, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar, fakana khairan lahu, dan apabila dia mendapatkan kesulitan, musibah, dia bersabar, itu pun baik baginya, karena dia tetap dapat pahala. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Maka kita harus bersabar ya. Kita harus berusaha untuk ya menghilangkan sebab-sebab musibah. Dan kita berdoa kepada Allah agar selalu diberi keselamatan dari segala musibah. Kita memohon kepada Allah setiap hari, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Aku minta keselamatan pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku, pada hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah auratku, wa amin rawati, amankanlah rasa takutku. Allahumma ahfadni, ya Allah, jagalah aku. Min baini yadayya min khalfi, dari depan, dari belakang, wa an yamini wa an shimali, dari kanan dan kiriku, wa min fawki wa a'udzubika an ughtala min tahti. Aku mohon kepadamu untuk menjagaku dari atasku dan dikecoh dari bawahku. Kita mohon kepada Allah agar kita dijaga dari segala arah setiap pagi dan petang. Tapi ya, setiap kita keluar rumah kita baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal, aw azilla aw uzal, aw adlim aw udlam, aw ajhala aw yajhala 'alayya. Kita mohon kepada Allah ketika kita keluar rumah, kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Kita mohon agar tidak dizalimi dan tidak mendzalimi, tidak terpeleset dan dipelesetkan orang lain, tidak menyesatkan atau disesatkan, tidak membodohi orang atau dibodohi orang lain. Tapi qadarullah, jika kita tertimpa musibah, maka kita mengatakan qadarullah dan kita berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha untuk menjaga zikir kita, melakukan upaya-upaya pencegahan dari ya terjatuhnya kita dalam musibah. Ya, ketika kita naik kendaraan, kita berusaha untuk memeriksa kendaraan kita dengan baik. Kita berusaha untuk mentaati aturan lalu lintas dan lain sebagainya. Tapi ya, ketika usaha-usaha kita sudah kita jalankan, tapi ternyata tetap musibah itu terjadi, maka kita harus bersabar atas musibah tersebut dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wasyahidu ya'juruhullahu ala syahadatihi. Dan orang yang mati syahid, ya tentunya akan diberi pahala atas syahid tersebut. Bahkan orang yang mati syahid akan ya dibangkitkan dalam kondisi ya masih berdarah. Launu dam wa rihu rihul misk. Dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan ya masih berdarah, warnanya masih merah, dan baunya bau minyak kasturi, minyak wangi yang paling harum. Dan seorang yang syahid meninggal di medan jihad fi sabilillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah dalam jihad yang syar'i, bukan jihad yang sembrono ya, bukan yang jihad yang dipimpin oleh khawarij ya, kelompok sekte sesat yang mengkafirkan kaum muslimin, yang melakukan bom bunuh diri di negeri kaum muslimin dan melakukan ya, cara-cara yang ngawur ya, tentu bukan ini yang kita maksud. Tapi jihad syar'i yang dipimpin oleh pemimpin negara ya, suatu negara Islam, dan juga dilakukan dengan semua syarat-syarat jihad yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih ya, para ulama kita, kalau dia meninggal di medan jihad tersebut, maka dia akan mati syahid dan dia akan dibangkitkan dalam kondisi masih berdarah, tapi ya baunya bau kasturi. Dan al-jihad dirwatu sanami Islam. Jihad adalah puncak amalan tertinggi dalam Islam. Dan tentunya ini adalah amalan yang berat, yang tidak sembarang orang bisa melakukannya. Dan apabila seorang meninggal di medan perang dalam rangka jihad fisabilillah untuk meninggalkan kalimat Allah, maka dia punya hukum khusus, yaitu dikebumikan, dimakamkan dengan pakaiannya yang dia pakai. Tidak perlu disolati, tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, dan dikebumikan dengan pakaian. Adapun ya, selainnya dari yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis, yaitu al-mabutun syahid, al-ghariq syahid, yang meninggal karena sakit perut itu dapat pahala mati syahid, yang tenggelam mati syahid, yang tertimpa runtuhan mati syahid, maka ini semua berbeda dengan yang pertama tadi. Ya, dia hanya mendapatkan pahala mati syahid, tapi dia tetap harus disolati, dikafani, dimandikan sebelumnya, dan kemudian ya seperti orang-orang yang mati seperti biasa. Dan tentunya kita harus meyakini ya bahwasanya orang yang meninggal di medan perang ya dalam rangka jihad fisabilillah ya punya keistimewaan yang seperti kita sebutkan tadi. Dan adapun yang mati syahid ya dalam kematian tiba-tiba tadi tenggelam atau sakit perut atau tertimpa runtuhan atau terbakar, mereka mendapatkan pahala syahid tapi ya tetap dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dimakamkan. Selanjutnya beliau menyebutkan suatu perkara dalam rangka menyebutkan kesesatan ya ahli bid'ah, yaitu kelompok khawarij. Beliau mengatakan wal imanu bi anna al atfala idza asabahum syai'un fi dari dunya ya'lamun. Dan kita harus mengimani bahwasanya anak-anak apabila mereka tertimpa sesuatu, kesulitan, sakit, panas, demam, atau luka, atau lain sebagainya, maka mereka pun merasakan kesakitan. Kenapa harus disebutkan perkara ini? Ini dalam rangka untuk membongkar kesesatan dan kebodohan ya kelompok khawarij, yaitu diantaranya yang disebutkan di sini adalah wadzalika anna Bakr bin ukhti Abdul Wahid, ada seorang tokoh khawarij yang bernama Bakr bin ukhti Abdul Wahid, ya anak dari saudari Abdul Wahid. Ia berpendapat bahwasanya anak kecil itu yang belum balig, la ya'lamuna wa kadzaba, ya. Dia berpendapat bahwasanya anak-anak itu jika ya tertimpa sesuatu luka atau demam, dia tidak merasakan sakit. Padahal ini suatu perkara yang bertentangan dengan akal seluruh manusia yang sehat akalnya. Ya. Baik itu orang kafir, baik itu orang muslim, siapa saja meyakini bahwa melihat dengan mata kepala sendiri fakta bahwasanya anak pun merasakan sakit. Mereka menangis, mereka berteriak bahkan ya, karena kesakitan tadi. Dan mungkin ada di antara para pemirsa bertanya, kenapa dia mengatakan demikian? Ya, karena dia berpendapat bahwasanya anak kecil ini belum dicatat dosanya. Padahal ya penyakit itu adalah untuk menghapus dosa-dosa. Ya, sehingga dia mengatakan anak kecil ketika tertimpa penyakit dia tidak merasa sakit. Ya. Ini tentu ya pendapat yang bertentangan dengan akal sehat yang diselisih oleh seluruh manusia yang sehat akalnya, dan ini menunjukkan kebodohan mereka ya, kelompok sesat dari sekte khawarij ini. Jadi yang lebih benar adalah anak-anak pun merasakan sakit ya. Adapun ya hikmahnya tentu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, tentu banyak hikmah dari hal ini ya. Agar dia benar-benar, mungkin di antaranya agar dia menjaga kesehatannya ya. Tidak meremehkan untuk menjaga kesehatannya. Orang tuanya juga tentu mendapatkan pahala ya karena atas musibah yang menimpa anaknya ya, dan dia memperhatikan anak-anaknya, dan juga tentu banyak ya hikmah-hikmah lain yang bisa didapatkan ya. Bisa jadi juga termasuk adalah dia mendapatkan pahala. Karena seorang anak yang belum balig ketika dia melakukan amal soleh, maka dicatat pahalanya meskipun dosanya belum dicatat. Jadi ya kenapa beliau menyebutkan permasalahan ini? Karena ada tokoh khawarij yang berpendapat bahwasanya anak kecil itu jika tertimpa sesuatu, dia tidak merasakan sakit. Ini bertentangan dengan akal sehat dan fakta yang terlihat oleh mata kepala kita sendiri. Bahkan yang kita sendiri ketika masih kecil, ya ketika kita jatuh, ketika kita sakit, kita merasakan ya rasa sakit, bahkan terkadang kita merasa sakit yang luar biasa. Kemudian beliau melanjutkan poin ke-69. Wa'alam annahu la yadkhulu ahadun al-jannah illa bi rahmatillah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak satupun seorang masuk ke dalam surga kecuali karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa la yu'adzibullahu ahadan illa biqadri dzunubihi. Dan Allah tidak mengadab seorang pun kecuali sesuai kadar dosa-dosa yang dia lakukan. Walau adzaba ahli samawati wal arda barrahum wa fajirahum. Seandainya Allah Azza wa Jalla mengadab seluruh penduduk langit dan bumi, baik yang berbakti taat kepada Allah maupun yang fajir, yang banyak berbuat maksiat, adzabahum ghairu dzalimin lahum, maka azab itu tidak menunjukkan kedzaliman Allah Azza wa Jalla kepada mereka. La yajuzu an yuqal lillahi Azza wa Jalla innahu dzalim. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya Allah telah berbuat zalim kalau mengadab seluruh penduduk langit dan bumi. Innama yadzlimu man ya'khudhu ma laysa lahu. Karena kedzaliman itu adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Wallahu lahul khalq wal amru, adapun Allah Azza wa Jalla miliknya semua makhluk dan semua perintah. Wal khalqu khalquh, semua makhluk, semua selain Allah Azza wa Jalla, semua penduduk langit, arsy, al-qalam, jin, malaikat, manusia, dan seluruh yang ada di alam semesta ini adalah makhluk Allah Azza wa Jalla dan milik Allah Azza wa Jalla. Wa daru daru, semua ya langit dan bumi, dunia, akhirat, alam barzakh, ini semua milik Allah Azza wa Jalla. La yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Tidak boleh kita bertanya kepada Allah apa yang ia kerjakan, dan kita yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa la yuqal lima wa kaif. Tidak boleh bertanya kenapa, bagaimana. Wa la yadkhulu ahadun bainallahi wa bain khalqihi. Tidak boleh ada yang menjadi penengah atau ingin ya bertanya-tanya tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi penjelasannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ketahuilah, kata beliau rahimahullah, tidak ada seorang yang masuk surga itu ya karena membeli surga dengan amalannya. Kenapa? Karena surga itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, dan dagangan Allah adalah surga. Dan ketahuilah pemirsa Raja TV kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, bahwasanya betapapun kita beramal, meskipun kita sujud ya sepanjang hidup kita, meskipun kita melakukan semua ketaatan, semua pintu ketaatan kita lakukan ya, sejak kita balik, kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, kita menerapkan semua salat rawatib, semua salat-salat sunnah, salat duha, salat qiyamul lail, semua ibadah puasa kita kerjakan, yang wajib maupun yang sunnah, zakat kita keluarkan, yang wajib maupun yang sunnah, kita haji setiap tahun, kita umroh, dan tidak ada yang bisa melakukan ini. Ya. Kata beliau rahimahullah, yang harus kita yakini, seandainya semua ketaatan kita kerjakan, kemudian kita ingin membeli surga dengan ketaatan tersebut, maka tidak cukup, ya. Tidak sampai ketaatan tersebut untuk membeli surga Allah Azza wa Jalla. Tidak sebanding nikmat Allah Azza wa Jalla. Bayangkan pemirsa sekalian, ketika Nabi SAW mengatakan, Rak'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, ya, sebelum subuh, setelah masuk waktu subuh kemudian kita salat dua rakaat, kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, betapa besar pahala yang Allah berikan dari amal yang sangat ringan yang kita kerjakan. Maka tidak sebanding ya, amal-amal yang kita kerjakan ini untuk membeli surga Allah Azza wa Jalla. Dan seandainya Allah ingin menghisab, menghitung-hitung nikmatnya dan membandingkan dengan nikmat yang kita dapatkan, maka tidak cukup untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kesehatan, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat tempat tinggal, nikmat menghirup udara. Ya, bayangkan ketika kita sesak napas harus membeli oksigen yang mahal. Ya. Ini tidak cukup untuk kita membeli nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga amal kita yang meskipun sangat sempurna, meskipun Nabi SAW mengatakan, wala ana, bahkan saya sendiri tidak masuk surga karena membeli surga dengan amalan saya. Padahal Nabi SAW adalah orang yang apabila salat malam sampai pecah kedua ya kulit-kulit kakinya. Hatta tatafattarat qadamah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah SAW? Bukankah telah diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, tidak pantaskah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka ya, kita harus meyakini bahwasanya amal kita ini tidak cukup untuk membeli surga. Maka tidak sampai untuk digantikan dengan surga. Dan surga itu sangat mahal, sangat tinggi, tidak sebanding dengan amalan yang kita kerjakan. Lalu bagaimana seorang bisa masuk surga? Seorang masuk surga, kata Nabi SAW, ya karena rahmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, lan yadkhula ahadu minkumul jannah bi'amalihi. Tidak mungkin, tidak bisa seorang itu masuk surga, ya membeli surga dengan amalnya. Tidak cukup. Lalu bagaimana kita memahami firman Allah Azza wa Jalla, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Bukankah Allah mengatakan masuk surgalah karena amal yang kalian kerjakan? Kita harus memahami pemirsa sekalian bahwasanya la yadkhulul jannah ahadun minkum bi amalihi, tidak akan masuk surga seorang di antara kalian bi amalihi. Ba di sini adalah ba ats-tsaman ya, harga atau pengganti. Maka tidak ada yang masuk surga karena membeli surga dengan amalannya atau mengganti surga dengan amalannya. Adapun udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuk surgalah bima ya, karena ini adalah maksudnya sebabnya, bisa babi amalikum. Jadi seorang masuk surga itu karena amal. Dan amal inilah yang mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jalla, yang mendatangkan karunia Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi kita untuk beramal. Dan seorang yang tidak mendatangkan sebab, maka dia pun tidak akan mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi kita untuk beramal. Wajib kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah, dan rahmat Allah lah yang memasukkan kita ke dalam surga. Dan beliau mengatakan, wala yu'adzibullahu ahadan illa biqadri dzunubihi. Allah tidak mengadab seorang kecuali sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Maka pemirsa sekalian, surga itu adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Fadlum minallahi Azza wa Jalla. Rahmat dari Allah, dan amal adalah sebab kita masuk surga. Adapun penduduk neraka, mereka masuk neraka karena dosa-dosa yang mereka lakukan, karena maksiat yang mereka kerjakan, dan mereka tidak diazab kecuali sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Seorang yang tidak menyembah Allah sama sekali, ya, seorang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan kekal di neraka. Adapun yang masih punya tauhid, maka dia akan diadab di neraka sesuai dengan kadar dosanya, dan apabila dia sudah bersih, maka akan dikeluarkan dari neraka. Maka surga itu adalah rahmat karunia dari Allah, adapun neraka adalah karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada satu perkara yang mungkin sebagian dari kita ya masih asing ya, mendengarkan perkara ini, walau anna ahlas samawati wal ard barrahum wa fajirahum azabahum ghaira zalimin lahum. Ya. Kalau Allah ingin mengadab seluruh penduduk langit dan bumi, maka azab itu ya tidak menunjukkan kedzaliman Allah Azza wa Jalla. Ya ini adalah lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau anna Allah azzaba ahla samawatihi wa ahla ardi." Seandainya Allah mengazab seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, "La azzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum." Sungguh Allah akan mengazab mereka dan Allah tidak dikatakan zalim kepada mereka. "Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim." Kalau Allah memberi rahmat kepada mereka, maka rahmat Allah lebih baik daripada amal yang mereka kerjakan. Dan untuk memahami ya hadis ini sama dengan memahami hadis yang pertama tadi, yaitu seorang itu masuk surga bukan karena amalannya, karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidak cukup amalannya untuk membeli surga. Sehingga kalau Allah ingin ya menjual surga dengan amalan, maka amalan tidak cukup. Dan ketika amalan itu tidak cukup, tidak cukup untuk membayar karunia rahmat surga Allah Azza wa Jalla, maka mereka berhak untuk diazab. Tapi karena Allah Azza wa Jalla merahmati orang-orang yang beriman, merahmati orang-orang yang beramal soleh, maka Allah Azza wa Jalla masukkan mereka ke dalam surga. Adapun orang-orang banyak berbuat dosa, diazab karena dosa yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Maka Allah mengatakan, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Tidak mungkin seorang dibebankan dosa orang lain. Ya, ini adalah kezaliman kalau seorang tidak berbuat dosa, kemudian dosanya dibebankan kepada orang yang tidak melakukan dosa tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin melakukan hal tersebut. "Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma." Siapa yang melakukan amal soleh dan dia beriman, maka jangan takut akan dizalimi dan dikurangi dari pahala kebaikannya. "Wala yadzlimu rabbuka ahada." Tidak mungkin Allah mendzalimi siapapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadits qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Aku haramkan kezaliman atas diriku. Dan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah mampu untuk berbuat zalim, tapi Allah mengharamkan kezaliman itu atas dirinya. Ya. Karena sebagian ahli bid'ah mengatakan bahwasanya tidak mungkin dibayangkan kezaliman itu bagi Allah Azza wa Jalla. Artinya bukan tidak mungkin, artinya Allah tidak dibayangkan bahwasanya Allah itu bisa berbuat zalim karena semua itu milik Allah Azza wa Jalla. Sehingga apapun yang Allah lakukan, Allah mengazab orang beriman, kemudian memberi pahala kebaikan, memasukkan surga orang kafir atau orang yang banyak bermaksiat, ya itu hak Allah Azza wa Jalla. Tentu ya, bisa saja Allah melakukan tersebut, tapi Allah mengatakan, "Haramtu dzulma 'ala nafsi." Aku haramkan kezaliman atas diriku. Maka tidak mungkin ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla, meskipun Allah mampu untuk melakukannya. Jadi ya, kezaliman itu mampu untuk Allah lakukan, tapi Allah haramkan kezaliman atas dirinya dan Allah haramkan kezaliman itu bagi kita semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ketika mengatakan, "Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bi syai'an." Dan hak hamba atas Allah Azza wa Jalla yaitu Allah tidak akan mengazab yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Dan ini hak yang Allah berikan ya karena rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla atas dirinya sendiri. Allah tetapkan sendiri hak itu atas dirinya, dan Allah tetapkan bahwasanya aku haramkan atas diriku untuk melakukan kezaliman. Jadi Allah tidak mungkin untuk melakukan kezaliman tersebut, yaitu mengazab orang-orang beriman dan memasukkan ke surga orang-orang kafir, karena ini adalah definisi dari kezaliman adalah meletakkan sesuatu kepada tempatnya, dan Allah tidak mungkin melakukan hal tersebut. Juga Allah tidak mungkin membebankan dosa orang seorang kepada orang yang tidak melakukan dosa tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Maha Hakim, Maha Bijaksana, tidak mungkin berbuat zalim, dan Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan kenapa tadi ya ada hadis maksudnya seandainya Allah mengadab semuanya ya meskipun orang yang berbakti, karena itu tidak cukup, amalan mereka tidak cukup untuk mensyukuri nikmat Allah dan tidak cukup untuk membeli surga. Tapi Allah tidak akan melakukan hal tersebut karena kita meyakini bahwasanya orang beriman, beramal soleh akan dimasukkan dalam surga. Adapun orang yang berbuat dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maka akan diazab di neraka sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Wallahu lahul khalqu wal amru. Semua ya di alam semesta ini, arsy dan semua yang ada di bawahnya itu milik Allah Azza wa Jalla. Perintah, ya, penciptaan dan syariat itu milik Allah Azza wa Jalla. Wal khalqu khalqu. Semua makhluk ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Wa daru daru. Dan ad-dar itu ada tiga. Ya, darul dunia, wa darul barzakh, wa darul qarar. Kehidupan dunia, kehidupan alam barzakh, dan kehidupan akhirat. Walillahil akhirat wal ula. Milik Allah, akhirat dan dunia. Maka semua ini harus tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang menyamai Allah dalam penciptaan. Kulillahu khaliqu kulli syai. Katakanlah, dialah Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahar. Dan dia Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Kemudian, ya, beliau mengatakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Tidak boleh kita bertanya-tanya, ya, kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah melakukan itu, ya. Karena tidak semua kita bisa mengetahui apa hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan. Juga karena Allah Subhanahu wa taala sempurna semua perbuatannya. Maka tidak ada kekurangan. Kenapa seorang ditanya, ya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa diaudit, diperiksa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Adapun Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada kekeliruan, tidak ada ketimpangan, tidak ada kesalahan sedikit pun dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan. Maka di samping karena Allah Maha Agung, Maha Besar, tidak pantas kita bertanya kenapa Allah melakukan ini dan itu, juga karena tidak mungkin ada kekeliruan dan kesalahan dalam perbuatan Allah Azza wa Jalla, maka tidak perlu bertanya kenapa atau bagaimana, ya, Allah melakukan ini, bagaimana Allah melakukan itu, kenapa Allah mensyariatkan ini, ya, kenapa Allah mensyariatkan itu. Ini adalah pertanyaan yang tidak boleh kita tanyakan. Kalau kita mengetahui hikmah sebagian dari apa yang Allah kerjakan, maka itu, ya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka kita harus meyakini bahwasanya tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan kecuali berdasarkan hikmah, ya. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu itu sia-sia. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan agama keislaman kita dan keyakinan kita tentang rahmat karunia dan keadilan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ya, saya kembalikan kepada yang berada di studio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu barik fi Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam mengajar dan berdakwah untuk kembali membimbing dan menyampaikan pembahasan dari masuk surga hanya karena rahmat Allah. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu di layanan telepon 021-823-6543 atau pesan singkat di 081, mohon maaf, di 021-823-6543. Anda juga bisa kirimkan pesan singkat. Silahkan telepon yang pertama. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana, mohon maaf?
Singkawang, Kalimantan Barat.
Silakan, Saudara Rizal, pertanyaannya.
Assalamualaikum, Ustaz. Awan, Ustaz, ana ingin menanyakan ini, Ustaz. Salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh umatku akan diampuni kecuali mujahirun, yaitu berbuat dosa secara terang-terangan. Abang Ustaz, mohon penjelasan yang dimaksud mujahirun itu bagaimana? Sekon jodoh kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadli Ustaz.
Yang penting, ya, dan berkaitan tentunya dengan tema kita pada hari ini, ya, beliau bertanya tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Semua umatku itu akan diampuni, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali orang yang terang-terangan menampakkan maksiatnya. Dan ini menunjukkan bahwasannya karunia, rahmat, ampunan Allah Azza wa Jalla itu sangat sangat luas. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa, bahkan seandainya seorang datang dengan membawa sepenuh bumi dosa, maka Allah akan membawa sepenuh itu pula ampunan. Dalam hadis lain, lau balagat dzunubu ka'anana sama. Kalau dosamu sampai ke langit, maka Allah akan tidak peduli jika engkau datang dalam keadaan tidak membawa dosa kesyirikan. Tapi, ya, ada di antara umat Muhammad SAW yang tidak diampuni atau sulit untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu orang yang bangga dengan dosanya, orang yang memamerkan dosanya. Dan waliyadzubillah, kita dapati banyak dari manusia saat ini yang terang-terangan, bahkan sebagian mereka ada mengatakan, pesankan saya, waliyadzubillah, dia mengatakan minta untuk dipesankan kamar di neraka. Benar-benar ketika dia berbuat dosa, berbuat zina, dan berbuat pelanggaran-pelanggaran dosa besar, bahkan dia ya membuat acara podcast dan menceritakan dosa tersebut. Dia tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar seorang menganggap dosa itu biasa, remeh, dan agar orang lain juga mengikuti ya kesesatan, kemaksiatan yang dia kerjakan. Maka ya ini menunjukkan bahwasanya ini dosa besar, tentunya ya, tentunya jika dia benar-benar sudah taubat, kemudian taubat nasuha, memenuhi syaratnya, dia menyesal, tidak mengulangi lagi, kemudian berazam untuk segera meninggalkan, kemudian menyesal dan berazam untuk tidak mengulangi lagi, jika berkaitan dengan hal orang lain ditinggalkan, maka tentunya selama matahari belum terbit dan sebelah barat, dan nyawa belum sampai di kerongkongan, maka semua akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi yang maksud tidak diampuni adalah sulit untuk diampuni, sulit untuk bertaubat, karena terang-terangan, bahkan mengajak. Seharusnya ketika seorang melakukan dosa, dia sembunyikan, dia menyesal, dia tidak mengajak orang lain, dan tidak ada seorang yang lepas dari dosa. Tapi orang yang beriman, orang yang bertakwa, ketika dia melakukan dosa, dia tidak tampakkan, dia sembunyikan, dia tidak terus-menerus melakukannya, dan tidak mengajak orang lain untuk melakukannya. Adapun yang terang-terangan tadi, ya, dia tidak malu, dia bahkan mengajak orang lain, maka ini sulit diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kemudian ya setelah dia sadar akan hal tersebut dan nyawa belum sampai kerongkongan dan juga matahari belum terbit sebelah barat, dan orang-orang yang dia ajak dulu dia sudah berusaha untuk mengembalikannya kepada kebenaran, maka tentunya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu.
Barakallahu Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya untuk penanya khususnya dan juga kita yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Saat ini seringkali kita lihat pemuka agama atau orang yang dianggap berilmu memberikan ijazah amalan atau doa kepada jamaahnya dengan meyakinkan bahwasanya apabila dikerjakan secara rutin di waktu tertentu maka dia jamin akan masuk surga. Dan hal ini banyak diikuti oleh jamaah dan masyarakat yang suka mengakses juga di dunia maya berkaitan dengan dakwah-dakwah mereka. Bagaimana kita menanggapi fenomena tentang ijazah doa dan amalan ini, Ustaz? Silahkan.
Ini juga pertanyaan yang sangat penting untuk kita tanyakan, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ini adalah salah satu ya praktek-praktek yang tentunya sangat bertentangan dengan apa yang kita ya sebutkan tadi. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak masuk surga kecuali karena rahmat Allah Azza wa Jalla, apalagi selainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu maupun yang akan datang, nabi yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak mampu untuk menjamin keluarganya, ya. Dia katakan kepada bibinya, kepada pamannya, kepada putrinya, kepada semua keluarga-keluarga dekatnya, la ugni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa menolongmu nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla kecuali jika kalian menolong diri kalian dengan amalan kalian. Tidak mampu memberi syafaat untuk memasukkan ke dalam surga pamannya yang telah membelanya, yang telah melindunginya, merawatnya sejak kecil, ya, kecuali hanya diringankan azabnya di neraka. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mampu untuk menyelamatkan bapaknya, ya. Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu untuk menyelamatkan anaknya, istrinya, ya. Dan banyak dari kalangan nabi yang ternyata ya keluarga dekatnya pun tidak selamat, ya, dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Apalagi ya manusia, dia bukan nabi, dia bukan sahabat, dia bukan siapa-siapa, kemudian ingin menjamin surga, maka ini suatu ya kedustaan yang besar. Ini adalah kebohongan dan juga penyesatan yang tidak boleh kita percaya sama sekali. Karena tidak ada yang bisa menjamin surga kecuali Allah Azza wa Jalla. Adapun yang disebutkan oleh Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah, dan juga sahabat-sahabat yang lain, itu adalah kabar dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita, bahwasanya ini orang-orang yang dijamin masuk surga. Selain Nabi SAW, tidak ada yang bisa memastikan seorang masuk surga. Ya, orang yang tadi memberikan ijazah, ya, doa tertentu. Kalau doa itu berasal dari Nabi SAW, maka tentunya ya inilah yang harus kita sering baca. Tapi tidak ada jaminan. Ya, kalau kita membaca doa ini, kita akan masuk surga. Melakukan amalan ini, kita masuk surga. Memang amalan adalah sebab seorang masuk surga. Tapi bukan tiket untuk membeli surga. Karena seperti yang kita terangkan tadi, bahwasanya sebanyak apapun kita beramal, maka amal tersebut tidak cukup untuk membeli surga Allah Azza wa Jalla. Dan ini ya memang fenomena yang terjadi di masyarakat awam, ya, terutama yang mereka jauh dari menuntut ilmu dari sumber-sumber yang terpercaya. Maka ini harus kita waspadai, ya, harus kita jauhi dan peringatkan manusia dari yang seperti ini. Oh, tidak ada yang bisa menjamin dia masuk surga, apalagi memasukkan orang lain ke dalam surga. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya saya pun masuk surga bukan karena amalan saya, tapi karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan beliau terang-terangan mengatakan kepada keluarga-keluarga dekatnya, kepada paman-pamannya, kepada putrinya, bahwasanya aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka silahkan minta dunia, adapun perkara akhirat itu murni milik Allah. Bahkan Nabi SAW di Padang Mahsyar nanti tidak berani ya langsung meminta, tapi datang bersujud, memuji Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian ketika Allah mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'tah, silahkan minta, kamu akan diberikan, wasyfa' tusyafa', berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Baru Nabi SAW mulai berbicara untuk memberikan syafaat kepada siapa yang beliau ingin beri syafaat. Ya. Tidak ada yang berani di hari tersebut, bahkan para nabi yang ul azminar rusul, ya, tidak berani untuk meminta memulai syafaat kepada Allah, karena tidak ada yang berani berbicara, memberikan syafaat, kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallah.
Wafiq barakallah Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya untuk yang bertanya khususnya, serta kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut ini kami hadirkan kembali satu pertanyaan terakhir dari Muhammad Mawardi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Tingkatan surga untuk orang yang beriman berdasarkan jumlah amal atau hanya berdasarkan rahmat dari Allah juga Ustaz? Silakan.
Tentunya amal ini akan mempengaruhi derajat seorang di surga, ya. Dan seorang masuk surga itu karena amalan-amalan yang dia lakukan. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, akan dikatakan kepada penduduk surga, irtaqi, ya, terus naik ke tingkatan surga, fa inna darajataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena derajatmu di surga adalah di ayat terakhir yang engkau baca. Ini menunjukkan bahwasanya derajat surga itu karena amalan. Dan seorang yang mati syahid punya derajat yang sangat tinggi di surga. Para nabi karena amalan mereka yang luar biasa sehingga derajat mereka pun tinggi di surga. Nah, Abu Bakar ya karena amalan dan juga karena apa yang terbetik dalam hatinya dari keimanan yang sangat kuat sehingga juga derajatnya tinggi di surga. Juga ya orang-orang yang beramal soleh kemudian mengikutkan anaknya, kemudian nanti di surga ternyata berbeda tingkatan dan dia memanggil, memberi syafaat supaya digabungkan. Nah, ini semua adalah tentu karena amalan-amalan. Jadi tingkatan surga itu juga karena amalan. Karena banyaknya ayat yang kita hafal dan kita amalkan, yang kita baca, sehingga derajatmu semakin tinggi. Demikian pula karena amalan tinggi, karena mati syahid, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, karena ya sedekah yang banyak, ya, dan ikhlas tentunya. Karena ibadah itu bukan hanya banyaknya, bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya yang lebih penting. Bisa jadi kuantitasnya besar, tapi kualitasnya kurang, karena kurang ikhlas. Dan juga para sahabat, ya mereka meskipun kita berinfak dengan satu gunung emas, tidak sebanding dengan infak mereka, ya, dua telapak tangan, atau setengahnya, karena keikhlasan mereka, karena jihad mereka. Juga karena mereka yang pertama kali melaksanakan kebaikan ini dan dicontoh oleh umat-umat setelahnya. Ya, tentunya kita harus semangat beramal dan lebih semangat lagi memperbaiki amalan kita, mengikhlaskan dan menyesuaikan dengan sunnah Nabi SAW agar derajat kita lebih tinggi di surga. Dan Nabi SAW berpesan kepada kita, "Idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus." Kalau kalian minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Karena ya mintalah firdaus, surga yang paling tinggi. Karena ya dari Firdaus telah mengalir sungai-sungai surga, maka ya kita diajarkan untuk selalu minta surga yang paling tinggi dan berusaha memperbanyak amal kita agar semakin tinggi derajat kita di surga nanti. Barakallahu.
Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menampung dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Semoga membuka cakrawala kita berkaitan dengan pemahaman dinul Islam yang lurus dan benar ini. Dan nampaknya pertanyaan terakhir tadi menutup pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustadz.
Alhamdulillah, pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saya terus mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan semuanya untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan haram dan bulan haji. Kita akan menghadapi juga bulan Dzulhijjah, hari-hari yang sangat disukai dan dicintai oleh Allah, amal saleh dilakukan di dalamnya. Bahkan ya siangnya 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada 10 siangnya 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka mari kita untuk ya selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas amalan kita dan terus bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i, ya, tentunya semua disiplin ilmu, terutama ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu agama secara umum. Karena Allah, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqih fiddin." Siapa yang inginkan untuknya kebaikan, Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia kepada agama. Sehingga, ya, Alhamdulillah sarana sangat dimudahkan sekali oleh Allah Azza wa Jalla. Terus bersemangat, terus berdoa kepada Allah, agar kita istiqomah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.